ครับสวัสดีครับนักศึกษาและผู้รับฟังรายการทุกท่านครับผมชื่อดุสิตเวชกิจนะครับปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับผมเองรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของทางด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะขอนำสาระสำคัญมาเสนอก็คือในเรื่องของป่าชายเลนของประเทศไทยนะครับสาเหตุที่ได้นำเรื่องนี้มาเพราะว่าปัจจุบันนั้นเราพบว่าเรื่องของป่าชายเลนนั้นเป็นที่กล่าวขวัญกันมากนะครับในแง่ของการที่มันมีประโยชน์แล้วก็มีความสำคัญในด้านต่างๆขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยเนี่ยก็พบว่าได้มีการถูกบุกรุกทำลายเสียหายแล้วก็เปลี่ยนสภาพไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเป็นอย่างมากนะครับซึ่งถ้าไม่ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนไว้แล้วเนี่ยเชื่อว่าในอนาคตของประเทศไทยนั้นคงจะประสบปัญหาความเสียหายในด้านต่างๆติดตามมาเป็นอย่างมากนะครับเมื่อพูดถึงป่าชายเลนนะครับก็จะขออธิบายเรื่องของป่าไม้ก่อนสักนิดหนึ่งนะครับว่าคำว่าป่าไม้ในประเทศไทยนั้นเราแบ่งทรัพยากรป่าไม้เนี่ยออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับตามลักษณะของชนิดพันธุ์พืชที่ปรากฏอยู่นะครับป่าชนิดแรกก็คือป่าดงดิบนะครับป่าประเภทนี้นะครับก็พบว่าเป็นป่าที่มักจะมีพันธุ์ไม้ซึ่งไม่มีการผลัดใบตลอดทั้งปีเนี่ยขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากนะครับเราพบมากๆก็เช่นป่าดงดิบนะครับหรือว่าป่าชายเลนเราก็ถือว่าเป็นป่าไม่ผลัดใบชนิดหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็ป่าประเภทที่สองก็คือพวกป่าพวกผลัดใบนะครับอันนี้ก็พบว่าองค์ประกอบของพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่นั้นส่วนใหญ่แล้วพันธุ์ไม้จะมีการผลัดใบหรือทิ้งใบพร้อมกันเนี่ยในช่วงฤดูแล้งหรือฤดูที่ไม่มีน้ำฝนนั่นเองนะครับป่าพวกนี้ก็คือพวกป่าเบญจพรรณหรือว่าป่าเกงรังนะครับป่ากงกลางหรือป่าชายเลนที่ได้ว่าไว้นั้นก็เป็นป่าที่ไม่ผลัดใบหรือเป็นป่าดงดิบประเภทหนึ่งนะครับสำหรับป่าชายเลนของประเทศไทยนะครับเราก็จะเรียกอีกชื่อหนึ่งโดยทั่วไปว่าป่ากงกลางเพราะว่าเราพบว่าป่าชายเลนนั้นมักจะมีพันไม้พวกไม้กงกลางเนี่ยเป็นไม้ที่เราเรียกเป็นไม้เด่นซึ่งพบขึ้นอยู่เสมอนะครับความหมายของป่าชายเลนโดยทั่วไปนั้นก็คือพื้นที่ป่านะครับซึ่งขึ้นอยู่ในบริเวณที่มีน้ำกร่อยหรือน้ำทะเลเนี่ยท่วมถึงอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับโดยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญก็คือมีสภาพเป็นดินเลนนะครับแล้วก็จะมีพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หลายชนิดที่ดำรงชีวิตร่วมกันนะครับเราพบมากๆในบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเลปากแม่น้ำทะเลสาบและรอบเกาะแก่งต่างๆนะครับสำหรับในประเทศไทยเรานะครับเราก็พบว่ามีป่าชายเลนเนี่ยขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากนะครับก็ว่านับได้ว่าเป็นโชคดีอย่างยิ่งของประเทศไทยในด้านหนึ่งทีเดียวเพราะว่าในบางประเทศที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับชายทะเลเนี่ยก็จะไม่พบว่ามีป่าชายเลนเกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับนักศึกษาต้องแยกให้ดีนะครับระหว่างคำว่าป่าชายเลนและป่าพุนะครับเพราะว่าป่าพุนั้นจะเป็นป่าอีกประเภทหนึ่งซึ่งลักษณะใกล้เคียงกับป่าชายเลนแต่ว่าป่าพุนั้นจะเป็นสังคมของพืชที่ขึ้นอยู่ในน้ำจืดนะครับแล้วก็จะมีน้ำท่วมอยู่ตลอดเวลาหรือเกือบตลอดเวลานะครับอันนี้ต้องแยกให้ดีนะครับถ้าป่าชายเลนเนี่ยจะพบในบริเวณที่อยู่ชายฝั่งทะเลแล้วก็สภาพดินเป็นดินเลนนะครับพันไม้ที่ขึ้นอยู่นั้นก็จะมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงลงไปนะครับเพราะว่าพันไม้ของป่าชายเลนนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันไม้ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมก็คือสถานที่ที่เป็นน้ำเค็มได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามันมีกระบวนการบางอย่างของ พืชที่จะปรับตัวให้อยู่ได้ซึ่งจะได้กล่าวในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยเรานะครับเท่าที่เราได้สำรวจครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2504นะครับก็ประมาณสัก50ปีที่แล้วเนี่ยเราพบว่ามีประมาณถึง2ล้าน5แสนไร่ทีเดียวนะครับแต่ด้วยความที่ในสมัยนั้นเรามักจะละเลยไม่ค่อยให้ความสนใจกับป่าชายเลนเท่าที่ควรนะครับป่าชายเลนก็เลยถูกบุกรุกเปลี่ยนแปลงสภาพไปประกอบกิจกรรมอย่างอื่นจำนวนมากนะครับพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยก็เลยค่อยๆลดน้อยลงทุกทีทุกทีนะครับจนปัจจุบันเนี่ยที่เราสำรวจครั้งล่าสุดเนี่ยก็พบว่าพื้นที่ป่าชายเลนของไทยเรานะครับที่มีอยู่ประมาณ2ล้าน5แสนไร่ในอดีตนะครับก็ลดลงเหลืออยู่ประมาณ1ล้านกับ6แสนไร่นะครับซึ่งก็หายไปประมาณเกือบล้านไร่ทีเดียวนะครับซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงมากทีเดียวนะครับสำหรับพื้นที่1ล้าน6แสนไร่ที่ผมได้กล่าวเป็นนั้นนะครับถ้าเราจะมองเป็นภูมิภาคต่างๆของป่าชายเลนเนี่ยเราก็จะสามารถจำแนกได้ออกเป็น4ภูมิภาคนะครับภูมิภาคแรกนะครับก็คือในบริเวณของภาคตะวันออกของประเทศไทยเรานะครับซึ่งก็จะมี5จังหวัดตั้งแต่ตราดจันทบุรีระยองชลบุรีและฉะเชิงเทรานะครับทั้ง5จังหวัดนี้นะครับพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยมีรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ 165,000 ไร่นะครับซึ่งก็เป็นปริมาณที่ไม่สูงมากเท่าไหร่นักนะครับจังหวัดที่เราพบว่ามีพื้นที่ป่าชายเลนค่อนข้างมากของภูมิภาคนี้นะครับก็คือจังหวัดจันทบุรีนะครับตามด้วยจังหวัดตราดนะครับซึ่งมีพื้นที่จังหวัดละ 700,000 ขออภัยครับ 78,000 ไร่แล้วก็ประมาณ 60,000 ไร่ตามลำดับนะครับในภูมิภาคต่อมาก็คือในบริเวณอ่าวไทยนะครับซึ่งเรียกว่าภาคกลางนะครับบริเวณอ่าวไทยรูปตัวกอไก่นี่นะครับก็คือจังหวัดสมุทรปราการนะครับกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับทั้ง6จังหวัดเนี้ยก็พบว่ามีพื้นที่อยู่ประมาณค่อนข้างน้อยมากนะครับในภูมิภาคนี้ประมาณ 67,000 ไร่นะครับหลายท่านอาจจะแปลกใจว่ากรุงเทพมหานครเราเนี่ยก็มีป่าชายเลนด้วยหรือเราก็พบว่ามีป่าชายเลนนะครับอยู่ประมาณ 3,200 ไร่ที่บริเวณบางขุนเทียนนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆที่พบว่ามีป่าชายเลนค่อนข้างมากในบริเวณนี้ก็คือจังหวัดเพชรบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะครับสำหรับในภูมิภาคเนี้ยลักษณะเด่นของป่าชายเลนที่เราพบก็พบว่าเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีการครอบครองโดยประชาชนอย่างถูกกฎหมายนะครับคือมีเป็นเจ้าของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรีนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ได้มีการปลูกสร้างสวนป่าไม้กงกลางเพื่อตัดแล้วนำมาเผาถ่านขายมาเป็นเวลาช้านานแล้วนะครับในภูมิภาคนี้อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วค่อนข้างจะมีน้อยนะครับมีพื้นที่เพียงประมาณ 67,000 ไร่นะครับในภูมิภาคถัดไปก็จะเป็นบริเวณทางใต้ของประเทศไทยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับภูมิภาคแรกก็คือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับถ้าเราลองไล่จังหวัดลงไปก็คือตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสนะครับทั้ง7จังหวัดนี้นะครับเราก็พบว่ามีพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยรวมกันแล้วประมาณ 210,000 ไร่นะครับแล้วก็จังหวัดที่เราพบว่ามีป่าชายเลนอยู่มากๆก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดละเกือบ 60,000 ไร่นะครับรวมพื้นที่ของภูมิภาคเนี้ยประมาณ 210,000 ไร่นะครับส่วนอีกภูมิภาคหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะมีความสำคัญมากทีเดียวเพราะว่าเป็นภูมิภาคที่มีป่าชายเลนขึ้นอยู่ค่อนข้างจะมากมายแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับ ก็คือภูมิภาคของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับซึ่งมีทั้งหมด6จังหวัดคือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะครับทั้ง6จังหวัดนี้นะครับก็จะมีพื้นที่รวมกันเนี่ยประมาณ1,130,000 ไร่นะครับโดยจังหวัดที่เราพบว่ามีพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุดของภูมิภาคแล้วก็มากที่สุดของประเทศไทยนะครับก็คือจังหวัดพังงานะครับซึ่งมีประมาณ 260,000 ไร่ตามด้วยจังหวัดสตูลนะครับซึ่งมีประมาณ 240,000 กว่าไร่นะครับแล้วก็จังหวัดตรัง 220,000 กว่าไร่แล้วก็จังหวัดกระบี่ก็ 220,000 ไร่นะครับในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าตัวเลขที่ได้นำเสนอเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยป่าชายเลนของไทยเราเนี่ยก็อยู่ในช่วงประมาณ 1,600,000 ไร่นะครับถ้าเทียบกับในอดีตนั้นจะพบว่าโอ้โหค่อนข้างจะลดน้อยลงไปเป็นอย่างมากเลยนะครับ
Thank you.
ครับเมื่อสักครู่นั้นผมได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยนะครับทีนี้เราลองมาดูที่ว่าในเรื่องของพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากนั้นมีสาเหตุมาจากด้านอะไรบ้างนะครับเราก็พบว่าสาเหตุซึ่งเป็นสิ่งที่ทำลายพื้นที่ป่าชายเลนนะที่สำคัญเนี่ยประการแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของการประมงหรือว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อไปทำกิจกรรมในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมักจะเปลี่ยนแปลงไปทำการเลี้ยงทำนากุ้งนะครับพบว่ามีกระจายไปตามบริเวณจังหวัดต่างๆเป็นจำนวนมากทีเดียวนะตั้งแต่สมุทรสงครามสมุทรสาครระยองจันทบุรีแล้วก็ไล่ลงไปทางจังหวัดทางภาคใต้นะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับในช่วงปี2529ถึง2534ช่วงเนี้ยพบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปทำการเลี้ยงนากุ้งเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับถึงในบางพื้นที่เนี่ยเกือบล้านไร่ทีเดียวนะครับถ้ารวมกันทั้งหมดทั่วประเทศนะครับกุ้งที่นิยมกันมากในสมัยนั้นก็คือกุ้งกุลาดำแล้วก็กุ้งแฉบวยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงไปมากๆเนี่ยทำให้ระบบนิเวศป่าชายเลนเนี่ยเสียหายส่งผลกระทบทำให้กุ้งเนี่ยตายบ้างหรือว่าได้รับความเสียหายบ้างเนี่ยก็ทำให้กิจกรรมดังกล่าวเนี่ยค่อยๆลดน้อยลงแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างอื่นเช่นปัจจุบันเนี่ยก็พบว่ามีการเลี้ยงหอยแครงบ้างเลี้ยงปูบ้างในบางพื้นที่รวมทั้งมีการเลี้ยงปลาบางชนิดนะครับนอกจากการประมงแล้วก็ยังมีการทำเหมืองแร่นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าชายเลนได้อย่างกว้างขวางมากเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการทำเหมืองดีบุกนะครับในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดระนองพังงาและก็ภูเก็ตนะครับพื้นที่เนี่ยเกือบ50,000ไร่ทีเดียวนะครับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปทำเหมืองแร่แล้วก็การทำเหมืองแร่เนี่ยพบว่าเป็นการทำลายระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าจะต้องมีการตัดต้นไม้แล้วมีการสูบดินออกมาเพื่อที่จะร่อนแร่ออกมานะครับทำให้ระบบนิเวศเสียหายเป็นอย่างมากนะครับกิจกรรมต่อมาก็คือในเรื่องของการเกษตรกรรมนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่บางแห่งเนี่ยชาวบ้านขาดแคลนที่ดินในการที่จะเพาะปลูกพืชเกษตรนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนไปทำการปลูกข้าวบ้างปลูกมะพร้าวบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยพืชที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนไปปลูกเป็นอย่างมากในทางภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยก็คือในเรื่องของปาล์มน้ำมันนะครับโดยเฉพาะยิ่งแถบจังหวัดสุราษฎร์ธานีแถวชุมพรเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากเลยนะครับนอกจากนี้แล้วในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนนะครับก็พบว่าพบในเกือบทุกจังหวัดที่มีป่าชายเลนของประเทศไทยนะเนื่องจากว่ามีความต้องการในการที่จะก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการสร้างท่าเทียบเรือนะครับการสร้างท่าเทียบเรือนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้พื้นที่ป่าชายเลนเป็นอย่างมากเท่าไหร่นักแต่ว่าผลพวงของการสร้างท่าเทียบเรือเนี่ยก็จะมีการความต้องการในการที่จะใช้พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อทำกิจกรรมอย่างอื่นๆติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะเป็นระยะต่อไปนะครับแล้วก็ที่พบอีกก็คือเรื่องของการสร้างถนนและสายส่งไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของการพัฒนาประเทศนะครับซึ่งก็จะต้องมีการสร้างถนนหนทางไปสู่ชุมชนไปสู่ท่าเทียบเรือหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลนะครับการสร้างถนนเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเป็นตัวทำลายระบบนิเวศป่าชายเลนค่อนข้างมากทีเดียวเพราะว่าการสร้างถนนส่วนใหญ่แล้วมักจะไปขวางกั้น การไหลของกระแสน้ำนะครับจะทำให้ระบบนิเวศของป่าชายเลนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมในเรื่องของการอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้านะครับถึงแม้ว่าจะมีปริมาณไม่มากนักแต่ว่าก็มีหลายอุตสาหกรรมทีเดียวที่มักจะต้องทำในบริเวณป่าชายเลนโดยเฉพาะยิ่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับผลผลิตจากป่าชายเลนหรือว่าประมงชายฝั่งนะครับเช่นพวกโรงงานปลาปนโรงงานทำกุ้งแห้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรงงานไฟฟ้านั้นก็มีที่พบมากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกิจกรรมอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการขุดลอกร่องน้ำนะครับซึ่งมักจะมีการขุดลอกร่องน้ำในบริเวณร่องน้ำที่ผ่านป่าชายเลนนะครับการขุดลอกร่องน้ำเนี่ยมักจะมีการขุดเอาดินเลนหรือขุดทรายที่อยู่บริเวณท้องน้ำออกจากป่าชายเลนไปด้วยทำให้สร้างผลกระทบต่อป่าชายเลนนะครับกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการทำนาเกลือนะครับก็พบว่าจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อทำนาเกลือเนี่ยได้มีการดำเนินการกันอย่างมากในจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการแล้วก็เพชรบุรีนะครับซึ่งจะอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่ากระแสความต้องการในเรื่องของเกลือทะเลเนี่ยก็ยังจะมีมากยิ่งขึ้นก็คิดว่ากิจกรรมตรงนี้ถ้าไม่มีการจัดการที่ดีแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทำลายป่าชายเลนเพิ่มเติมได้อีกเหมือนกันนะครับอีกด้านหนึ่งซึ่งเกิดจากการฝีมือของมนุษย์โดยตรงเลยก็คือเรื่องของการตัดไม้เกินกำลังผลิตของป่านะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีการให้สัมปทานป่าชายเลนเพื่อที่จะตัดฟันออกมาทำถ่านขายนะครับแต่ในการดำเนินการนั้นมักจะไม่ทำตามหลักวิชาการที่ได้กำหนดไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดไม้ที่เกินกำลังผลิตของป่าทำให้ป่าหลายแห่งนั้นมีสภาพเสื่อมโทรมแล้วก็มีความสมบูรณ์ต่ำนะครับซึ่งหลังจากมีการให้สมปทานไปแล้วเนี่ยก็มักจะพบว่าอาจจะมีการถูกบุกรุกทำลายโดยชาวบ้านเพิ่มเติมเนี่ยนะแต่ไรก็ตามเนี่ยในปัจจุบันในเรื่องของการให้สัมปทานป่าชายเลนนั้นก็ได้ระงับไปแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าในพื้นที่ต่างๆที่ได้เคยให้สัมปทานไปนั้นคงจะรับการฟื้นฟูมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดการทำลายป่าชายเลนนะครับซึ่งเราก็พบว่าในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจของบริเวณชายฝั่งทะเลนะครับก็จะเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเราจะพอสรุปได้ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการทำลายป่าชายเลนเนี่ยที่สำคัญอย่างแรกก็คือในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของประชากรของประเทศไทยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยประชากรของประเทศไทยเราก็มีแนวโน้มว่าเพิ่มมากขึ้นสูงขึ้นค่อนข้างจะมากแม้ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมากเหมือนในอดีตแต่ว่าก็ยังคงมีปริมาณมากอยู่ซึ่งการเพิ่มของประชากรเนี่ยทำให้มีความต้องการในการที่จะใช้พื้นที่ป่าชายเลนอย่างไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับนอกจากนี้ในประเด็นที่2ก็คือเรื่องของพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยเนี่ยเกือบทั้งหมดนะครับจะเป็นพื้นที่ในรูปแบบของป่าสงวนแห่งชาตินะครับซึ่งจะดูแลโดยทางราชการนะครับซึ่งก็จะเปิดอนุญาตให้กับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์เนี่ยได้ดำเนินการได้ตามกฎหมายโดยที่มีค่าธรรมเนียมต่างๆไม่มากนักครับทำให้ความต้องการในการที่ใช้ในเรื่องของการใช้ประโยชน์มีมากขึ้นแม้ปัจจุบันนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาที่จะไม่ค่อยอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ได้มากแต่ก็ยังมีการขอกันอยู่เป็นระยะนะครับในประเด็นต่อมาเนี่ยพบว่าในเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเนี่ยของประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนมากเท่าที่ควรนะครับมักจะเปลี่ยนไปตามผู้บริหารหรือว่าเปลี่ยนไปตามรัฐบาลนะครับซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินะก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเข้มแข็งได้นะครับ ประเด็นต่อมาคือเรื่องของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยยังไม่รัดกุมเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเวลานานแล้วแต่ในเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอีกประการต่อมาคือในเรื่องของการบุกรุกทำลายป่าชายเลนโดยไม่รับอนุญาตตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยก็พบว่ายังมีอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการทำเป็นสถานที่พักผ่อนหรือที่ท่องเที่ยวเช่นในบริเวณจังหวัดภูเก็ตหรือพังงานะพบว่ามีการดำเนินการตรงนี้ค่อนข้างจะมากทีเดียวแล้วก็มีการพยายามที่จะใช้ช่องทางกฎหมายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนนะครับในด้านต่อมาคือจำนวนของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมป่าชายเลนนั้นไม่สมดุลกับหน้าที่ของป่าชายเลนนะครับปัจจุบันหน่วยงานที่ได้รับการมอบหมายให้ดูแลป่าชายเลนโดยตรงก็คือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับแต่เจ้าหน้าที่ของกรมมีอยู่จำนวนค่อนข้างจะจำกัดนะครับแล้วก็ต้องดำเนินการในเรื่องของด้านชายฝั่งอย่างอื่นด้วยทำให้การที่จะให้ความสนใจเกี่ยวเรื่องของป่าชายเลนโดยตรงอาจจะลดน้อยลงไปนะครับประการต่อมาก็คือเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชายเลนยังไม่เพียงพอแล้วก็ยังไม่ค่อยตรวจถูกต้องเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าเท่าที่ผ่านมานั้นการให้ความสนใจในเรื่องของการศึกษาป่าชายเลนนั้นยังอยู่ในค่อนข้างจะแคบของบางท่านนะครับนักวิชาการส่วนใหญ่แล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของป่าบกมากกว่านะครับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนไม่ว่าจะเป็นพวกนักการเมืองต่างๆพวกนี้ก็ยังไม่ค่อยให้ความสนใจหรือว่าไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของป่าชายเลนเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะอนุรักษ์หรือพัฒนาป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีตนะครับประการต่อมาก็เรื่องของการประยุกต์ใช้ความรู้จากผลงานวิจัยแล้วก็ความรู้ทางด้านวิชาการเนี่ยยังมีน้อยนะครับเท่าที่ผ่านมานั้นมักพบว่าแม้เราจะมีการศึกษาด้านป่าชายเลนอยู่พอสมควรแต่ว่าผลการวิจัยผลการศึกษาทางวิชาการเหล่านั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกหยิบยกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับและประการสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของขาดการประสานงานและสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับป่าชายเลนนะครับเรื่องของป่าชายเลนในอดีตที่ผ่านมานั้นกรมป่าไม้ได้รับการมอบหมายให้ดูแลโดยตรงแต่ว่าหลังจากมีการปฏิรูประบบราชการในปี2545เนี่ยก็ได้มอบหมายให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ผมได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแต่ว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยก็ยังไม่มีกฎหมายที่ดูแลโดยตรงนะครับก็ยังต้องใช้กฎหมายของทางด้านป่าไม้ที่มีอยู่แต่เดิมนะครับการที่ใช้กฎหมายแต่เดิมนั้นก็ยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานที่ดูแลกฎหมายคือกรมป่าไม้และก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมากเท่าที่ควรนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามารับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการป่าชายเลนเท่าที่ผ่านมานั้นแม้จะได้มีการพูดกันอยู่เป็นระยะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในทางปฏิบัตินั้นในบางพื้นที่ก็ยังละเลยการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่มากทีเดียวนะครับครับขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งครับ
ทำไม่ไหว สมองคำบางคำมันลอยวนเวียนอยู่เป็นคำถามย้ำซ้ำๆว่าทำไมผลคืออะไรบอกเธอกันง่ายๆทางที่เราเคยเดินด้วยกันยังมีความหมายและทุกภาพทรงจำของฉันและเธอก็จะเป็นความทรงจำยันตราถึงอยู่ในใจ
ครับเมื่อก่อนหน้านี้ผมก็ได้นำเสนอในเรื่องของการกระจายของพื้นที่ป่าชายเลนในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับรวมทั้งการที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อไปทำกิจกรรมอย่างอื่นของประเทศไทยนะครับซึ่งมีกิจกรรมต่างๆหลายประการมากทีเดียวนะครับและดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าป่าชายเลนของประเทศไทยเรานั้นค่อนข้างจะอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วงเพราะว่ามีการถูกบุกรุกทำลายเพื่อไปประกอบกิจกรรมอย่างอื่นเป็นจำนวนมากนะครับหากเราทิ้งไว้แล้วก็ไม่มีการดำเนินการแก้ไขเนี่ยก็เชื่อว่าอาจจะส่งผลกระทบในทางความเสียหายกับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญและมีประโยชน์ในหลายๆด้านนะครับซึ่งผมจะขอนำเสนอที่สำคัญนะครับในประการแรกเนี่ยนะครับ ป่าชายเลนเนี่ยเราถือว่าเป็นแหล่งพลังงานและแหล่งวัตถุดิบไม้ใช้สอยและก่อสร้างในครัวเรือนนะครับเราพบว่าไม้ในป่าชายเลนเนี่ยหลายชนิดนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือไม้กงกลางเนี่ยสามารถนำมาเผาถ่านได้เป็นอย่างดีเลยนะครับถ่านจากไม้กงกลางเนี่ยเราพบว่าเป็นถ่านที่มีคุณภาพดีนะครับคำว่าคุณภาพดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีในเรื่องของค่าความร้อนสูงเกินไปนะครับคำว่าคุณภาพดีเนี่ยเป็นเพราะว่าถ่านจากไม้กงกลางนั้นพอติดไฟแล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีควันนะครับไม่ปะทุแตกไฟนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีสารแทรกในเนื้อไม้นะครับแล้วก็เมื่อติดไฟแล้วเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการติดที่นานกว่าไม้ชนิดอื่นๆนะครับรวมทั้งปริมาณขี้เถ้าที่มีก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยนิยมชมชอบเรื่องของการใช้ถ่านจากไม้กงกลางเป็นอย่างมากนอกจากในเรื่องของการทำถ่านแล้วเนี่ยไม้จากป่าชายเลนเกือบทุกชนิดเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ในเรื่องของฟืนเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะครับซึ่งมีกิจกรรมในเรื่องของการแปรรูปสัตว์น้ำต่างๆซึ่งต้องใช้พลังงานความร้อนเนี่ยพืชจากป่าชายเลนเนี่ยก็สามารถช่วยดำเนินการได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้แล้วนะครับประโยชน์ที่ใช้ในครัวเรือนหรือในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ยังมีอีกหลายด้านที่ใช้ประโยชน์จากไม้ป่าชายเลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำไม้เสาเข็มนะไม้ค้ำยันไม้ก่อสร้างหรือการทำแพปลาอุปกรณ์การประมงบางชนิดเนี่ยยังสามารถเอามาทำเฟอร์นิเจอร์เช่นไม้ตะบูนนะครับก็มีลายไม้ที่สวยงามเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ไม้อีกบางชนิดสามารถนำมาสกัดได้สารพวกแทนนินนะครับซึ่งจะมาใช้ในการทำหมึกทำสีทำกาวย้อมอ่วนแล้วก็ทำฟอกหนังโดยเฉพาะยิ่งในพวกไม้ฝาดนะครับซึ่งเป็นพันไม้ป่าชายเลนชนิดหนึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยป่าชายเลนยังเป็นแหล่งพืชผักและพืชสมุนไพรนะครับพืชในป่าชายเลนหลายชนิดนะครับปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าสามารถนำมาใช้ประกอบอาหารได้เป็นอย่างดีเช่นที่นิยมกันมากเช่นใบชะครามนะครับยอดเป้งยอดผักเบี้ยทะเลนะครับรวมทั้งต้นจากนะครับก็สามารถนำชิ้นส่วนของพืชต่างๆเหล่านี้มาประกอบอาหารหรืออาจจะรับประทานโดยตรงหรือว่าอาจจะต้องมีการนำมาปรุงแต่งให้มีรสชาติที่ดีขึ้นนะครับใบจากเนี่ยนอกจากทำเป็นอาหารแล้วก็ยังสามารถนำมาทำเป็นตับจากนะครับมุงหลังคาบ้านนะครับนำมาใช้ในเรื่องของการมวนยาสูบบุหรี่นะครับแล้วก็พืชบางชนิดเช่นพวกพืชสมุนไพรนะครับในป่าชายเลนนะครับก็สามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการประกอบยารักษาโรคได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นนะครับเช่นพวกเหงือกปลาหมอพวกตาตุ่มทะเลพวกนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ถ้ารู้จักประโยชน์ที่ดีนะครับป่าชายเลนนะครับยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำนะครับแล้วก็พบว่าเศษซากพืชหรือเศษใบไม้และชิ้นส่วนต่างๆของป่าชายเลนที่ร่วงหล่นลงมาเนี่ยจะถูกย่อยสลายกลายเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับซึ่งก็จะพอมีขนาดเล็กแล้วเนี่ยก็จะทำให้สัตว์น้ำสามารถที่จะบริโภคเป็นอาหารต่อไปได้นะครับนอกจากนี้ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำใบอ่อนเป็นที่หลบภัยและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิดนะครับสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเหล่านี้ที่เราพบมากๆอย่างเช่นเรื่องของปลากระพงขาวปลานวลจันทร์ทะเลปลากระบอกกุ้งกุลาดำกุ้งแชบ๊วยหรือว่าหอยบางชนิดนะครับก็พบว่าวงจรชีวิตของสัตว์น้ำเหล่านี้เนี่ยในบางจังหวะชีวิตเนี่ยก็มาอาศัยอยู่ในป่าชายเลนนะครับบางชนิดเนี่ยมาอาศัยเป็นที่อยู่อาศัยหรือบางชนิดก็มาใช้เป็นที่วางไข่เมื่อเจริญเติบโตก็ออกไปเจริญเติบโตในทะเลนะครับแต่บางชนิดเนี่ยก็มาเจริญเติบโตอยู่ในป่าชายเลนนะครับก็เป็นวงจรชีวิตของ สัตว์น้ำนะครับปลาชายเลนนะครับยังช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งและใกล้เคียงโดยเฉพาะยิ่งหญ้าทะเลและปะการังนะครับซึ่งในเรื่องของการรักษาสมดุลของธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งเนี่ยก็จะส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงเรื่องของสัตว์น้ำต่างๆ เป็นอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับปัจจุบันเนี่ยที่พบมากๆในเรื่องของประโยชน์ป่าชายเลนแล้วก็พูดถึงกันเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของป่าชายเลนเนี่ยช่วยป้องกันดินพังทลายนะครับในบริเวณชายฝั่งทะเลหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นบางขุนเทียนหรือฉะเชิงเทราสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีเนี่ยเราก็พบว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเลเนี่ยมีการถูกกัดเซาะพังทลายเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่ามีการทำลายป่าชายเลนลงไปบางส่วนนะครับทำให้พื้นที่ซึ่งเคยอยู่ได้อย่างธรรมชาตินั้นก็ถูกทำลายทำให้ดินกัดเซาะพังทลายไปแล้วก็บางแห่งเนี่ยพบว่าถูกกัดเซาะมากถึงเป็นระยะทางเป็นกิโลเมตรทีเดียวนะครับนอกจากจะช่วยป้องกันดินพังทลายแล้วเนี่ยบางแห่งเนี่ยก็ยังช่วยทำให้ตะกอนของสิ่งแกว่นลอยที่มากับน้ำเนี่ยเกิดทับถมเป็นแผ่นดินงอกขึ้นใหม่นะครับทำให้มีแผ่นดินเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะว่ารากของพันไม้ป่าชายเลนจะมีลักษณะพิเศษซึ่งจะช่วยสามารถในการดักตะกอนได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากดักตะกอนแล้วเนี่ยก็ยังช่วยในการดูดซับสิ่งปฏิกูลต่างๆที่เรามนุษย์ได้ทิ้งลงไปเนี่ยพอลอยลงไปสู่ทะเลเนี่ยรากของพืชป่าชายเลนไม่ว่าจะเป็นแสมลำพูลำแพนหรือว่ากงกลางเนี่ยก็จะช่วยเหมือนกับเป็นตะแกรงธรรมชาติในการที่จะดักกองสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ไม่ให้ไหลลงไปสู่ทะเลนะซึ่งก็จะไปสร้างความเสียหายให้กับพวกสัตว์น้ำต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกโลหะหนักบางชนิดนะครับซึ่งถ้าสัตว์น้ำได้กินเข้าไปแล้วเราไปกินสัตว์น้ำเหล่านั้นต่อไปเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เราอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงนะครับแล้วที่พบว่าประโยชน์มากๆคือป่าชายเลนเนี่ยช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งจากภัยธรรมชาตินะครับเพราะว่าป่าชายเลนนั้นช่วยทำหน้าที่ในการบรรเทาความรุนแรงของคลื่นและลมจากทะเลเนี่ยให้ลดน้อยลงนะในคราวที่เกิดสึนามิเมื่อปี2547เนี่ยก็พบว่าพื้นที่ชุมชนชายฝั่งหลายแห่งเนี่ยประสบภาวะความเสียหายไม่รุนแรงเหมือนกับพื้นที่ข้างเคียงนะครับเพราะว่าพื้นที่ข้างเคียงนั้นไม่มีพื้นที่ป่าชายเลนอยู่แต่ชุมชนที่มีป่าชายเลนอยู่เนี่ยก็พบว่าจะมีความเสียหายจากสึนามิที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยป่าชายเลนก็เป็นที่นิยมกันมากก็คือในเรื่องของการใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งศึกษาธรรมชาตินะครับเพราะว่าป่าชายเลนนั้นมีระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษหลายอย่างนะครับมีพันไม้นานาชนิดมีสัตว์น้ำขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาในเรื่องดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยมีนกบางชนิดซึ่งมีลักษณะที่แปลกเป็นพิเศษต่างจากนกที่อยู่ในป่าบกทั่วไปนะครับจึงทำให้นอกจากจะไปศึกษาแล้วเนี่ยยังใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดีนะครับที่ขึ้นชื่อมากๆก็เช่นที่อ่าวคุ้งกระเบนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็ที่ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะพูดกันมากก็คือในเรื่องของการไปชมหิ่งห้อยซึ่งอยู่ในป่าชายเลนนะครับหิ่งห้อยที่เราพบนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในเฉพาะต้นลำพูนะครับอาจจะเป็นที่ของต้นไม้ป่าชายเลนชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นแสมหรือกงกลางก็ได้นะครับและสุดท้ายนะครับป่าชายเลนเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะครับเพราะว่ามีอัตราการสังเคราะห์แสงที่สูงนะครับจึงช่วยในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เพิ่มออกซิเจนซึ่งจะเป็นการช่วยให้แก้ปัญหาโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วยครับ
อ
จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของป่าเชเลนนั้นมีอยู่มากมายหลายประการมากทีเดียวนะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการจะทำอย่างไรให้การจัดการทรัพยากรป่าเชเลนของประเทศไทยเนี่ยเกิดความยั่งยืนนะครับจึงได้ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยดำเนินการวิจัยในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าเชเลนนะครับในช่วงปี2546ถึง2552ซึ่งก็ใช้ระยะเวลานานทีเดียวนะครับเราก็พอสรุปได้ว่าในเรื่องของการที่จะจัดการป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องแก่ประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราคงจะต้องเน้นในเรื่องของบทบาทของ4องค์ประกอบนะครับ4หน่วยงานนะครับ หน่วยงานแรกก็คือเรื่องของชุมชนเองนะครับก็พบว่าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนนั้นคงจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการที่จะวางแผนและบริหารจัดการป่าชายเลนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะยิ่งด้านผู้นำของชุมชนที่ต้องให้ความสำคัญเราก็คงจะต้องมีการสืบต่อเจตนารมณ์ไปยังเยาวชนและก็ลูกหลานของพื้นที่ป่าชายเลนเหล่านั้นให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนนะครับว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ได้รับประโยชน์จากป่าชายเลนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนเองต่อมาก็คือหน่วยงานทางราชการนะครับโดยอย่างยิ่งหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลโดยตรงก็คือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับทั้ง3กรมเนี่ยคงจะต้องมีการประสานงานกันเป็นอย่างดีรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินหรือว่ากรมพัฒนาชุมชนที่จะต้องเข้ามาบูรณาการแผนงานร่วมกันในการที่จะพัฒนาพื้นที่และป่าชายเลนให้มีประโยชน์สูงสุดนะครับต่อมาคือหน่วยงานภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนเพราะว่าลำพังแต่ชุมชนเองเนี่ยก็อาจจะต้องขาดแคลนทรัพยากรบางอย่างโดยเฉพาะยิ่งเรื่องงบประมาณในการดำเนินงานนะครับหน่วยงานต่อมาคือเรื่องของสถาบันการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานสถาบันการวิจัยต่างๆเนี่ยคงจะต้องลงมาแสวงหาความรู้หรือว่านวัตกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนโดยผนวกเอากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเพื่อที่จะแสวงหาแนวทางในการที่จะวางแผนการจัดการป่าชายเลนให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนตามที่ต้องการไว้และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือรัฐบาลเองนะครับจะต้องมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในเรื่องของการจัดการป่าชายเลนเนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็มีแผนที่เป็นระยะยาวไม่ใช่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารหรืออธิบดีที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าความไม่แน่นอนของนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดการป่าชายเลนเนี่ยก็สร้างความสับสนให้กับเจ้าหน้าที่รวมทั้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนแห่งนั้นด้วยนะครับครับอนาคตของป่าชายเลนนะครับประเทศไทยนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดนั้นคงไม่ใช่อยู่ที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่งแต่คงจะต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนครับขอบพระคุณครับ